Outro tipo de enerxía renovable é a enerxía solar. Este tipo de enerxía non é tan abundante na nosa comunidade autónoma, xa que precisa o sol e calor como fonte de enerxía e non sempre podemos contar con ese recurso. Como xera enerxía o sol? O sol emite enerxía en forma de luz e calor. Esa calor cáptase con paneis solares térmicos ou fotovoltaicos que transforman a enerxía da radiación solar noutros tipos de enerxía, por exemplo, para quentar a auga ou para a calefacción das nosas casas. Vantaxes da enerxía solar é unha enerxía ecolóxica, non xera residuos. É unha enerxía inesgotable. O impacto no medio ambiente é menor que noutros tipos de enerxías renovables, como na eólica. A enerxía que xera podes almacenar para empregar cando precisamos. Desvantaxes da enerxía solar: a súa montaxe é moi custosa. É unha enerxía que depende da temperatura ambiente, menos horas de luz, menos enerxía xerada. Os paneis solares producen un impacto ambiental á paisaxe cando se montan en grandes extensións para producir enerxía a gran escala.